Assalomu alaykum aziz aka uka va opa singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, menga shuni aytingchi, hayotingizda qayg'ungiz shodlikka aylangan vaziyat bo'lganmi? Bugun kalomni o'qib, ajoyib oyatlarga ko'zim tushib qoldi. Faraz qiling, Iso o'z shogirdlari bilan ancha vaqt birga bo'lib, birga yedi, ichdi, uxladi. Xulas ular bilan juda yaqin va qadrdon bo'lib qolgan edi. Undan ko'rasi keling. Mana shu vaziyatni kalomdan o'qib beray. Yuhanno xushxabarning 16-chi bobida quyidagi oyatlar bor. Iso shogirdlari o'zidan gap so'ramoqchi bo'lganliklarini payqadi va so'z oldi. Ko'p o'tmay meni ko'ra olmay qolasizlar. Yana ko'p o'tmay ko'rasizlar deb men sizlarga aytdim-ku. Nahotki bu gapimni muhokama qilyapsizlar. Sizlarga rostini aytayin. Sizlar yig'lab dod faryod qilasizlar. Dunyo esa quvonadi. Sizlar qayg'urasiz, lekin qayg'ungiz shodlikka aylanadi. Oya to'lgan ayol dard bilan tug'adi, ammo bola tug'ilgandan keyin dunyoga odamzod keldi deb quvonadi va chekkan dardini unutib yuboradi. Shunga o'xshash sizlar ham endi g'am qayg'u chekyapsizlar. Lekin men sizlarni yana ko'raman va yuragingiz quvonchga to'ladi. Quvonchingizni esa sizlardan hech kim tortib olmaydi. O'sha kuni mendan hech narsa so'ramaysizlar. Sizlarga rostini aytayin. Agar mening nomimdan otadan nima so'rasangizlar, o'zi sizlarga beradi. Hozirgacha mening nomimdan otadan biron narsa so'ramadingizlar. So'ranglar, erishasizlar va quvonchingiz kamol topadi. Azizlar, bugungi ibodatni aynan mana shu mavzuga qaratmoqchiman. Agar ibodatimga sherik bo'lsangiz, unda boshim osmonga yetgan bo'lardi. Osmondagi otajon, najoting uchun rahmat. Sen buyuk qayg'u orqali buyuk shodlikni olib kelding. Sening bizga bo'lgan muhabbating shu qadar kuchli ediki, hatto benuqson bo'lgan zotingni bizlar uchun bo'g'izlating. Yig'ularimiz va faryodlarimiz aksincha katta xursandchilikka aylandi. Axir biz xochdagi mana shu ulkan qayg'u orqali najot topdik. Aynan mana shu buyuk qayg'u olamni gunoh falokatidan qutqarib oldi. Otajon, mana shu shodlikni mahkam ushlashni o'rgat. Mana shu buyuk shodlik qalblarimizga doim xursandchilik olib kelsin. Otajon, Rabbimiz xochga bordi. Hamma qayg'uga sho'ng'idi. 3 kundan keyin u tirilib, qayg'uda bo'lgan shogirdlariga yana umid berib, iymonda mahkamladi. Xudoim, shodligimiz olamga tarqalsin. Bergan ajoyib shodliging qalblarimizni to'ldirsin. Bu ajoyibdir. Ilgari gunoh jariga tushib, u yerdan sira chiqolmas edik. Lekin Hazrat Iso bizga xochini cho'zib, u yerdan chiqazib oldi. Sen ajoyib xudosan. Sendagi sevgini boshqa hech qayerdan topa olmaymiz. Xudoim, bularning barchasini aynan Hazrati Iso nomidan so'rayapmiz. Bizdagi shodlik hech qachon so'nmasin. Hayotimiz aynan mana shu shodlikka to'lib boshqalarga ham o'tsin. Xudoim, sening muqaddas noming so'nggi nafasimizgacha muqaddas bo'lsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr omon bo'ling.